það var ákaðlega erfitt hjá mörgum. Ég heyrði gamla konu segja frá því rétt fyrir aldamótin að þau voru einu sinni að fara út í. Hún var þó nýlega búin að ala barn, þau voru að fara út í fór út í öskuhaug og voru að grafa upp gömul skóvörp og svo leið til þá reyna að steikja þetta á eldi. Það var ekki til að borða. Og svona var nú fátættin þarna sérstaklega fyrir aldamótin harðinda árin frá 1880. Þetta var nú líklega 1882 og 3. Það var ákaðlega hörð ár. Og það var ákaðlega mikil fátækt hjá einstaka mönnum. En þegar búið voru svo lítil, kannski 10-20 kindur og ein kýr. Þetta var ekki hægt fyrir margt fólk að lifa þessu. Svo að það var að reyna að hafa út allar klær að fá eitthvað úr sjónum. Og það var líka gert. Sjórinn hefur alltaf verið gjöfull hérna. Og mikið aflast. Það held ég. Já.